Nou ja, toe, jy is by Fokus op die Woord andermaal en dit is Raymond Lombard hier en gesels graag met jou oor die geesteswêreld. Ons is nou mos al die hele jaar besig hierdie afgelope 5 maande met wat die Bybel ons leer rondom die geesteswêreld en verlede week het ek die onaangename taak gehad om met jou te praat oor wat die Bybel vir ons leer oor bose, onrein geeste, oor demone en ons is nog nie klaar nie. Ek lees hier in Romeine hoofstuk 16 vers 20 waar Paulus sê en die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. Die God van vrede sal die Satan spoedig onder julle voete verbrysel. En dis presies wat dit is. Is dat ons weet dat Jesus Christus die siele vyand oorwin het, die God van hierdie wêreld, die meester een wat die hoof van die slawe mark was, die ene wat gedink het dat hy die mens vir altyd onder sy mag sal hê. Jesus het sy mag gebreek en ons weet dat ons staan in 'n geestelike worstelstryd teen sy koninkryk, die mag van duisternis, teen bose onrein geeste, teen demone. Dit weet ons vir 'n feit. So die Bybel is baie duidelik dat bose geeste is 'n werklikheid en ons weet ook dat hulle het Jesus probeer teenstaan. Hulle het baie keer verklaar dat hy die seun van God is. Hy het hulle uitgedryf. En nou weet ons dat die Here het gekom om ons ook oorwinning oor hierdie magte te gee. Nou, na aanleiding van verlede week wat ek met jou gepraat het oor hierdie demone wat die Bybel nou van praat, word ook genoem bose geeste, verleidende geeste, leengeeste, waarsêende geeste en ook dat hulle onrein is. Ons weet dat ja, hulle is daar. Die interessante vraag is eintlik, maar wat is die oorsprong van hierdie demone, hierdie bose geeste? Eintlik is die vraag, waar kom hulle dan vandaan? So wat die oorsprong betref van hierdie onrein geeste of demone, is daar nie eenstemmigheid onder skrifgeleerdes nie. Wanneer jy dit noukeurig begin bestudeer, dan ontdek jy dat daar ten minste 3 verskillende menings bestaan. Onder baie skrifgeleerdes en sommige skrifkenners, hulle meen dat demone hulle oorsprong het toe sonde in die engele wêreld gekom het en dat hierdie demone inderwaarheid bose geeste of gevalle engele is. Dit is die een persepsie. Die ander persepsie wat gehuldig word deur sekere skrifkenners, is dat hulle meen, en dis nou 'n tweede verklaring, dat demone hulle oorsprong het in die pre-Adamiese wêreld. En dan word daar nou verwys na Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. Daar waar ons lees in die begin het God die hemel en die aarde geskape en dan lees ons in vers 2 en die aarde was woes en leeg. In daai periode tussen die skepping van die hemel en die aarde en die feit dat die aarde woes en leeg was of woes en leeg geword het, is die vraag, maar wat het gebeur dat dit dan so geword het? En so dit word gekoppel daar en sowel as 2 Petrus 3 saam met dit. En dan is daar 'n derde verklaring. Behalwe vir die eerste verklaring dat dit sonde in die engele wêreld is wat daartoe aanleiding gegee dat ons vandag demone in die wêreld het, of in die pre-Adamiese wêreld is daar 'n derde verklaring. En dit is dat demone hulle oorsprong het vanuit die dae van die sonvloed van Noag. En die standpunt wat hier gehuldig word is na aanleiding van Genesis 6. Dat toe die seuns van God, die engele, gevalle engele by die dogters van die mensekinders ingegaan het en die vir hulle kinders gebaar het. Dit is toe die reuse, die Nephilim, op die aarde gebore is. En ons weet dat tydens die sonvloed het al hierdie Nephilim gesterf, hierdie wesens wat op die aarde gebore is. En nou is die vraag, maar wat het van hierdie Nephilim geword? En so, een van die standpunte wat gehuldig word deur sekere skrifkenners, is dat hierdie demone onliggaamlik is, anderwoord dat nie hulle liggaam van hulle eie nie, en dat hierdie bose geeste die geeste van die Nephilim is, en nadat hulle fisieke liggame vernietig is in die sonvloed, en hierdie geeste dan demone is, en dat dit hulle is, wat baie van hulle dan na Abyssos verdoem is, en dat sommige selfs na Tartarus sou gegaan het, en dat van hulle nog oorgebly het. So, hier is hierdie verskillende verduidelikings, of standpunte wat 'n mens eintlik in drie kategorieë kan opdeel en jy kan sê dus die eerste verklaring op die vraag nou maar waar kom hierdie demone dan nou vandaan? Hierdie onliggaamlike geeste, hierdie onrein geeste, hierdie verleidende geeste wat mense so treiter. Wie is hulle en waar kom hulle vandaan? So wanneer ons dit begin ontleed, dan besef ons skriftuurlik sal 'n mens moet net een van drie standpunte inneem. Daar is nie drie antwoorde. En so jy sal moet of een van hierdie drie aanvaar of jy gaan nie antwoord hê nie. Want die eerste verklaring is sonde in die engele wêreld. In ander woorde, dis engele wat saam met Lucifer in sonde geval het en wat nie in Tartarus gewerp is nie en dat dit die bose geeste is, die demone wat nou in die lig is. Dis nou 'n eenvoudige verklaring en dit is die eerste verklaring. Of jy gaan die tweede standpunt huldig en dit is die sonde in die toenmalige wêreld. Dis nou wanneer Petrus verwys na die tydperk as die toenmalige wêreld. Daarin 2 Petrus waar hy in hoofstuk 3. Dis nou daar's mos 2 sentbriewe geskryf deur Petrus. Nou die tweede sentbrief in die 3de hoofstuk vers 5 en 6 sê hy: "Want moetswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het." En dan praat hy ook van die teenswoordige hemele, maar wanneer hy hierna verwys, dan sal sommige skrifkenners sê wel, dat hierdie geeste hulle ontstaan het in hierdie tydperk, want hierdie wys nie op Noag se vloed nie, maar wel na die een van die onberekenbare periode tussen Genesis 1 vers 1 en Genesis 1 vers 2. Want God het 'n volmaakte skepping geskape, God het die hemel en die aarde geskape, iets het gebeur wat dit woes gelaat het, was dit nou die sondeval in die engele wêreld onder Lucifer, sy opstand teen God en sy rebellie, is dit so dat Lucifer in rebellie teen God opgestaan het, en dat daardie toenmalige pre-Adamiese aarde hy hulle in rebellie teen God gelei het en dat die geeste van daardie tydperk afkom. Dit is 'n moontlike tweede verklaring. So af of sonde in die engele wêreld of sonde in die toenmalige wêreld. Die derde verklaring van sommige skrifkenners is sonde in die dae van Noag. God het besluit om uit die chaos weer iets nuuts voort te bring. Die skepingsdae soos wat ons sien in Genesis 1 is mos niks anders as herskepingsdae nie. 'n Tydperk van 7 gewone dae. Elkeen 'n solerdag. Maar wat ons nou sien in Genesis 6 toe die seuns van God, hierdie gevalle engele by die dogters van die mensekinders ingegaan en die hulle kinders gebaar het, dat dit die reuse is in daardie dae van Noag op die aarde, wat genoem word die Nephilim. Hulle het almal gesterf in die sonvloed wat God oor die aarde gebring het in die dae van Noag, en dat daardie wesens wat gesterf het, dat die bose gees wat tans in die lig is, dat dit die geeste is van die afgestorwe Nephilim. Nou vriende, watter standpunt jy ook al huldig, of jou standpunt is dat hierdie wesens het hulle ontstaan toe daar sonde in die engelewereld was, of hulle het hulle ontstaan gehad toe daar sonde in die toenmalige wêreld was, of dat hierdie wesens hulle ontstaan gehad het toe daar sonde in die dae van Noag was en die sonvloed oor die aarde gekom het. Wat ook al die geval gaan wees, wanneer 'n mens 2 Petrus 3 beskou, dan kan jy sien dat daar is tydperke van die aarde se geskiedenis, want hy praat van die toenmalige wêreld, hy praat van die teenswoordige wêreld en hy praat van die wêreld wat moet kom. So watter standpunt jy ook al huldig, die feit is, demone is 'n werklikheid. Onrein en verleidende geeste is 'n werklikheid. Ek en jy gaan nie daarvan wegkom nie. Enige argument wat ons op die tafel sit, gaan nie hulle bestaan negeer, asof omdat ons dan nie 'n standpunt wil inneem watter ene die een is wat ons verkieslik sou huldig nie. Die feit is, Efesiërs 6 sê, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee julle al die vurige pyle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van die verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees en juist daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. So wat die apostel Paulus betref, ons kan die bose geeste se teenwoordigheid in die lug en in die wêreld nie ignoreer dat dit nie bestaan nie. Hulle bestaan. En die woord van God stel dit in geen onduidelike taal dat ons worstelstryd, dit is ons geestelike stryd, is teen ook onder andere hierdie bose geeste in die lug. So hulle het ons as teiken vir al die gelowiges en wil ons skade aandoen, wil ons pyn en elende aandoen en haat die kinders van die Here wat lewe en wandel in die lig van die koninkryk van die liefde van God se seun. Wat die apostel Paulus betref, is die gelowiges se stryd teen Satan en sy bose engelmagte en bose geeste. Daarom sy woord, trek die volle wapenrusting aan, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Efesiërs 6 vers 11 en verder. So wanneer ons na hierdie bose geeste kyk, dan wil 'n mens ook jouself vra wat die aard van hierdie demone betref. Wie en wat is hulle? Wel, wat ons wel weet, wat ons verlede week gesien het, is hulle te eie wil, 'n eie emosie en intellek. Ons weet ook dat moreel is hulle onrein, hulle is immorele wesens. Hulle is bose, verleidende geeste, leuen en waarsêende geeste. Maar wat nog nie gesê is nie, is dat die werklikheid van die praktyk bewys dat demone 'n baie sterk neiging tot seksuele sondes het. Want wanneer ons die optredes van baie mense wat van bose geeste demone bevry was, dan vind ons uit dat hulle het ook 'n baie sterk seksuele, immorele lewe gelei. Dan verwys ons na sondes van pornografie, bestialiteit. 'n Mens sal selfs uitvind dat enige seksuele losbandigheid word aangemoedig. En ons weet dat sondes van homoseksualiteit en lesbianisme is totaal onaanvaarbaar in die oë van die Here en ook in die woord van die Here. En een van hierdie dinge wat ons baie duidelik in die Bybel kan sien, is daar is definitief hierdie sterk begeerte by die magte van duisternis dat mense seksueel losbandig lewe. As jy byvoorbeeld gaan kyk in Markus 5 vers 1 tot 15, in die geval van die besetenis van Gadara, daai duiwelbesetenis, die Bybel sê hulle het naak rondgeloop. Hulle het hulle kleure van hulle liggame afgeskeer. So hulle het nie klere aangehad nie. Hulle het in die openbaar in die publiek het hulle naak rondgeloop en hulle was gedryf deur allerhande seksuele begeertes en sondige vleeslike drange en sondige gedagtes. En dit sê ook vir ons iets van die aard en natuur van hierdie bose magte. En vandag sigbaar in ons eie wêreld kan ons sien hoe hierdie losbandige seksuele lewenstyl huwelike vernietig en promiskuïteit bevorder, want bose geeste, demone, hulle teer op losse seksuele sedes. En daarom moet ons gewaarsku wees om weg te bly van pornografie en van dinge wat ons weet wat nie binne die huwelik, 'n normale huwelik tussen een man en een vrou plaasvind nie. En dit blyk ook te wees dat bose geeste wil beheer oorneem van die liggaam van mense by wie dit inwoon. En daardie effek is soms duidelik sigbaar deur abnormale gedragspatrone in die fisieke liggaam en ook verstandelik by baie mense wat deur demone besete is. Want uiteindelik die hele geestesgesondheid van so 'n persoon gaan ten gronde. En dikwels sal 'n mens vind dat daar selfs persoonlikheidsveranderings teweeggebring word, omdat hierdie mens se persoonlikheid in besit geneem is of in besit geneem wil word deur hierdie wesens wat net een ding wil doen, en dit is hulle wil die mens se liggaam beset. Hulle wil beheer oorneem van sy stembande en van sy liggaamlike aksies. Nou ons weet dat hierdie demoniese geeste is onsigbaar en hulle kan rondbeweeg nie net in die lug nie, volgens Efesiërs 2 en Efesiërs 6 nie, maar ook in huise. Hulle kan ook in huise inkom, want in 1 Samuel hoofstuk 18 sê julle onthou dat toe Saul vir Samuel in die huis, Saul vir Dawid in die huis gehad het, of om te kom speel op die harp, toe daai bose gees ook binne in die huis ingekom, sou ons dan nou lees in 1 Samuel hoofstuk 18 vers 10 en 11, waar die Bybel vir ons verduidelik presies wat daai dag daar plaasgevind het. Ek weet nie wanneer laas het jy daai gebeure gelees in 1 Samuel hoofstuk 18 nie, maar ons lees daar in vers 10 en 11 en die want die volgende dag het die bose gees van God oor Saul vaardig geword terwyl hy rasend was binne in die huis terwyl Dawid soos elke dag met sy hand speel, dis nou op sy harp en Saul 'n spies in sy hand hou. Toe gooi Saul die spies en sê ek wil Dawid teen die muur vassteek, maar Dawid het 2 maal vir hom pad gegee. En hier kan ons sien dat Saul so besete was deur daai demoon wat in die huis ingekom het, dat hy 'n spies in sy hand geneem het en vir Dawid probeer deurboor het en hom in die muur vasgedruk het en die spies en vir Dawid deurboor het met 'n spies. So behalwe dat ons lees in Efesiërs 6 dat ons stryd is teen bose geeste in die lug, kan ons in 1 Samuel 18 sien, hulle kom selfs in huise en ook in plekke. Jesus self in Matteus hoofstuk 12 verwys daar in vers 43, 44 en 45, wanneer Jesus sê wanneer 'n bose gees uit die mens uitgaan, sê Jesus, en wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus en vind dit nie. Dan sê hy, dis nou hierdie onreine gees, ek sal teruggaan na my huis, dis nou die liggaam van die mens, waar ek uitgegaan het, en hy kom en vind dit leeg, uitgeveeg en versier. Dan gaan hy en neem 7 ander geeste slegter as hy self met hom saam, en hulle kom in en woon daar, en die laaste van hierdie mens word erger as die eerste. So sal het ook met hierdie bose geslag wees. So wat ons duidelik kan sien is, dat wanneer 'n bose gees uit 'n mens uitgaan, moet ons so 'n persoon onmiddellik na die Here Jesus Christus toe lei as saligmaker, sodat die Heilige Gees in daai persoon kan kom woon. Want andersins sal hierdie bose gees sê as hy uit die mens uitgaan, ek wil terugkom en ek bring somme 7 ander geeste, slegter as hy self, om in hom te kom woon. Maar Jesus sê, wanneer die gees uit die mens uitgaan, gaan hy deur waterlose plekke, soek rus en vind dit nie. So behalwe dat hulle in die lug is, dat hulle in huise en ook in mense kom woon en in plekke, o ja, verseker mense, dit is hulle begeerte. In Matteus hoofstuk 8 vers 28 het ons 'n insident waar Jesus iemand aanspreek en terwyl Jesus met daardie persoon spreek, sien ons die openbaring. Die Bybel sê, en die volgende dag toe hulle nou daar kom, lees ons, en meteen skreeu hulle, wat het ons met u te doen, Jesus seun van God, het u gekom om ons voor die tyd te pynig, sê die Bybel vir ons, van 2 duiwelbesetenis. En ver van hulle het 'n groot trop varke gewy, en die duiwels, dis nou demone, het hom gesmeek en gesê, as u ons uitdryf, laat ons toe om in die trop varke te vaar. So nou sê hulle, as u ons uit hierdie 2 mense uitdryf, dryf ons tog in die varke in. En Jesus sê, gaan, en toe vaar daardie klomp demone uit hulle uit, en hulle het binne in die varke gegaan. So ons kan ook sien, hulle sal in diere woon. Dit kan ook gebeur, want hulle het in die varke gegaan, en die Bybel sê, die varke oor die kraans gestorm, en hulle het allemaal in die see omgekom. Maar wat ons duidelik kan waarneem, is dat demoniese geeste is in die lig. Hulle kan ook in huise wees, hulle kan in plekke wees, hulle kan ook in 'n menslike liggaam woon, hulle kan selfs in 'n dier woon. En so sien ons, kan hulle in enige plek hulle self bevind. En hulle is bekend met mense se verlede. Dis die rede waarom jy baie keer sal vind dat mense wil kommunikeer met die dode, mense wat reeds gesterf het, en dan gaan hulle na fortuinvertellers, dit is mediums, en baie mense word dan ook bedrieg deur hierdie verleidende leengeeste, omdat hulle sogenaamde kennis het van plekke of dinge of persone of gebeurtenisse. Wel, enige vorm van kommunikasie met onrein geeste, met demone, word absoluut ten strengste verbied in die Bybel. Dit is 'n gruwel in die oë van die Here, omdat hierdie wesens is bedrieglike, sondige, vuil geeste wat God en die waarheid teestaan. Daarom word alle kommunikasie met hulle verbied. Dis 'n absolute gruwel voor God se aangesig. Dis soos wat hier staan in Jesaja 8 vers 9:19. En as hulle vir julle sê, raadpleeg die geeste van afgestorwenes en die geeste wat waar sê, wat piep en mompel, moet 'n volk nie sy God raadpleeg nie? Moet vir die lewendes die dooies gevra word? Waar Moses baie sterk God se woord aan ons openbaar in Deuteronomium 18, waar hy sê, as jy in die land kom wat die Here jou God jou gee, moet jy nie leer om volgens die gruwels van daardie nasies te doen nie. Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan, wat met waarsêery, golery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie, of wat met besweringe omgaan, of wat 'n gees van 'n afgestorwene vra, of 'n gees wat waar sê, of wat die dooies raadpleeg nie. Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die Here 'n gruwel. En om hierdie gruwels ontwil, verdryf die Here jou God hulle voor jou uit. Dit is nou die woord van Moses aan die volk wat op die grens van Moab staan, wat nou die land Kanaan gaan binneval, waar die volk Israel hierdie land gaan bewoon. En hy sê, hierdie land, Jericho en al hierdie ander stede en dorpe in hierdie land, die land van die Filistyne, die Hewiete en die Ferisiete en die Girgasiete, al hierdie nasies en volkere, die Here stuur jou in om hierdie land met 'n banvloek te tref, omdat dit is 'n gruwel in die oë van die Here, en om hierdie gruwels ontwil, verdryf die Here jou God hulle, al hierdie bose volke, voor jou uit. Maar opreg moet jy wees met die Here jou God, want hierdie nasies wat jy uit hulle besitting verdrywe, Israel wat nou hierdie land gaan binneval, die land Kanaan, hulle luister na golaars en waarsêers, maar wat jou, die volk van die Here aangaan, die Here jou God het jou so iets nie toegelaat nie. Kragtige woord, waar die skrifte vir ons baie duidelik stel dat hierdie goddelose heidense nasies werk en is betrokke met hierdie bose onrein geeste. Ja, die woord van die Here is baie duidelik, selfs in Nuwe Testament in 1 Korintiërs 10. Nee, vers 20 en 21 sê nee, maar dat die heidene wat dit offer aan duivels, dit is demone offer en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle met duivels, demone gemeenskap moet hou nie. Julle kan nie die beker van die Here drink en ook die beker van duivels of demone nie. Julle kan nie deel hê aan die tafel van die Here en ook aan die tafel van duivels of demone nie. So daar's vir my en jou geen rede waarom ons ons hoef te wend of moet wend tot spiritisme om deur middel van mediums uit te vind wat die staat van die dode of die toekoms behels nie. Daarvoor het ek en jy die volle openbaring van God se woord, die Bybel. Ons het die heilige skrifte en dit leer ons die lewe rakende die lewe na die dood, sowel as dit wat die toekoms vir ons inhou. En volgende week gesels ek met jou verder. Kan nie glo my tyd is op nie. Ek is Raymond Lombard daar van Volle Evangelie Kerk, Lewende Woord Gemeente, De Tyger en Parel. Jy is so welkom of vir ons toe kom kuier of sommer in ons Bybelskool een aand. Baie dankie, die Here seën, vrede en liefde vir jou.